música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Ola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos un día máis a Sons de Utopos. Aquí o voso programa de música e entrevistas dedicado dende hai xa 11 tempadas, 11 anos a promocionar a música local. E como sempre, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Unha nova tempada que comezamos a pasada semana con dúas entrevistas moi fortes, moi potentes, con xente que nos visitou a nivel nacional, como foron Maruán ou Rebeca Jiménez, e que hoxe imos a facer outras dúas entrevistas, pero centrándonos máis xa no que é a nosa música, no que é a nosa música local e o que son pois os artistas nosos que tentan facerse un oco, pois tanto nos medios generalistas como tamén tentan facerse un oco dentro do noso panorama e ter o seu público para así medrar dentro da súa obra e progresión. Pois nelo andamos dende hai 11 aniños xa aquí en Sons de Utopos e encantados de facelo mentres todos vos, amigos e amigas, estedes aí a carón dos vosos receptores escoitándonos mércores tras mércores, sempre a esta hora, despois do informativo de Radio Leiros, do informativo da unha da tarde, e tamén lembren que o programa repítese pola noite a iso xa das 10 da noite, tamén dende 101.5 de FM ou mesmamente dende internet na páxina web do Concello de Oleiros, que é www.oleiros.org. Ben, pois no programa de hoxe anunciábamos no noso Facebook, porque temos Facebook co mesmo nome, Sons de Utopos, que anunciábamos, como digo, no noso Facebook, que hoxe íbamos a ter cousas moi fortes, e así vai ser, sobre todo na primeira parte, non? Porque na primeira parte imos a falar con rapaces con moita caña, que dan moita leña, que veñen con moita pegada, rapaces que sitúanse nunha desas múltiples etiquetas que ten o metal, o heavy metal. Eles teñen outra etiqueta que a min xa non me sae, porque eu xa teño meus aniños, e bueno, e a pesar de que veñen con moita forza, son xóvenes, xa levan moitos anos nisto. Eles comezaron cun grupo que lle chamaban Descontrol, dende a vila veciña de Sada, dende Carnoedo, desas terras bravas do norte, e eles comezaron a dar moita brasa xa con Descontrol, que era unha banda que tiña así un rock moi castizo, moi estilo suaves, e agora pois cambiaron, foron, digamos, evolucionando até formar unha banda que se chama Now I Am. Pois con Now I Am imos a falar, en concreto co seu batería, con David Brandariz, e imos escoitar pois algo do seu último EP, un EP conseguido a golpe de crowdfunding e que, bueno, está a dar moi forte como a carta de presentación para que Now I Am pois salte a grandes festivais como foi o Brutal Fest en Asturias ou que acompañe a grandes grupos como vai ser o caso que este sábado na Sala Le Club da Coruña a partir das 10:30 da noite deste sábado, cando compartan este ario co grupo italiano ADE, que presenta o seu traballo de lenda Cartago Est. Pois lembrense deste nome, Now I Am, esta xente brava que soa máis ou menos deste xeito.
Cuando en el infierno no queda sitio, los muertos vuelven a la tierra.
Como dixemos, prepárense para escoitar cousas moi fortes. Isto chámase Vive ou Muere, de Now I Am, e despois de escoitalo, falamos co batería da banda Diego Brandariz.
Sure.
E temos xa outro lado, pois, do fío telefónico ao batería do grupo Now I Am. Diego Brandariz, boa tarde.
Boa tarde, que tal, como estamos?
Bueno, Diego, vamos a ver, eu quero saber como e cando naceu Now I Am, porque, bueno, a pesar de que sodes xóvenes, xa levades bastante nisto da música. Empeza a falar, veña.
Pois sí, Now I Am levaremos desde o primeiro concerto, creo que vai facer 4 anos ou aproximadamente, pero comezamos por iso de mediados de 2014, un grupo de amigos que adorábamos este tipo de música, decidimos leválo máis aló. E daquela construímos o proxecto que Now I Am, e ata agora seguimos por aí rodando e cumplindo o noso soño.
Uh-huh. Eu me lembro, todavía, cando comezaxedes nisto, cando a cousa chamábase Descontrol, que facíais algo moi distinto, moi diferente, e, bueno, foi curioso ver toda a evolución ate o que agora Now I Am, e, bueno, tamén co trasiego de xente, non? Porque cambiaxedes moito tamén de músicos, verdade?
Sí, agora o noso baixista marchou a emprender unha nova aventura a Canadá, pero bueno, non temos problema. Este mentres temos concerto, levamos todo o mes traballando con sustituto, que vai estar 9 meses con nós, pero posteriormente volverá Emilio, con máis forza que nunca.
Ou seja, que foi un abandono, digamos, puntual, non?
Sí, é algo temporal. Uh-huh. Cada un ten que aproveitar as súas oportunidades e comprendémolo, como non.
Diego, creo que ti principalmente, ti és guitarrista. Como fuches a parar a batería?
Bueno, eu cando comecei nisto da música, comecei como guitarrista, así que é certo, no grupo Descontrol, como ben dixetes. Pero co paso dos anos, estar no local de ensayo co resto da banda, curiosear coa batería e así, pois comecei a darlle tamén a este instrumento. Máis tarde evolucionamos do que era Descontrol a Now I Am, todos adquirimos novos gustos musicais e tivemos a vontade de facer este novo proxecto. E como baterías escaseaban bastantes, que guitarristas non é o caso. Daquela era un, tocaba eu a batería ou non había proxecto. Desde 2014 para agora.
Ou seja, que ti és batería por necesidade.
Sí, pero bueno, ahora creo que son máis batería que guitarrista.
Ah, ¿verdad? curioso.
Ahora guitarrista son cousas puntuais, nada máis.
Ajá, e que estás xa máis cómodo como batería?
Agora mesmo sinto-me máis cómodo como batería. Mm. Sí que é verdade que me gustaría volver a dar algún concerto como guitarrista, estar aí o pedo escenario, sentindo a xente máis de perto. Pero bueno, ser batería tamén é moi energético. Uh-huh. Canta moito e o tema de recoller non é o mesmo.
Non,
pero
bueno. Non, iso de cargar coa batería non mola nada.
Sí, é algo máis complicado.
Falando de enerxía, é doado atopar saídas para o vosso proxecto ou son malos tempos para o metal?
Pois a ver, a verdade é que Galicia hai bastante movimento con este género, sí que é verdade que tens que procurar os teus propios concertos e intentar dar as oportunidades posibles. Pero é unha escena que non está morta, para nada está morta. Aquí perto temos bastantes festivais, de feito. En Galicia temos o Resurrection Fest, en Asturias temos o Tele Brutal Fest, no que tivemos o prazer de tocar este ano, con bandas internacionais de bastante peso. Podemos decir que temos boa saúde. Mm. Dentro da cultura underground a que pertencemos, temos boa saúde.
En Now I Am, onde está máis a gusto? Tocando nun local pequeno ou nun grande festival como este que acabas de nomear, como Brutal Fest?
Pois é diferente. A sensación co público nun festival non é tan cercana como pode ser nunha sala na que a xente está a un metro. Pero bueno, ata de agora tivemos non moitas oportunidades de tocar en festivais grandes, polo que tamén disfrutamos dos festivais grandes. Ainda así, penso que o noso é tocar en sala.
Ajá. Bueno, pues nada, os iba a levar o resu, nada, deixámolo aí.
Xa nada, non?
Bueno, a ver, despois de varias maquetas, tivéchedes a xenial idea de facer un crowdfunding para sacar o voso primeiro EP. Unha iniciativa que, por certo, saldouse con éxito. Isto do crowdfunding, como ves? É unha boa fórmula? Non é tan bonito como pintan? Como foi a vosa experiencia?
Ao principio sí que era un pouco extraño. Cando comezou isto do crowdfunding, claro, tío, escoitabas o tema do crowdfunding por bandas que coñecías. Daquela pensabas, para que precisan estas bandas tantos cartos se son bandas que xa están a gañar a vida tocando? Pero a verdade é que é unha oportunidade moi boa, porque ti basicamente estás pedindo cartos, pero non a cambio de nada. Ti, o cliente o que fai, o cliente, bueno, teu fan, non, cliente non. O que fai adiantar cartos para adquirir previamente o teu producto. Desta maneira, ti tes máis fácil a edición e a promoción do teu traballo. Daquela eu penso que é unha oportunidade moi boa gracias ás novas tecnologías que temos hoxe en día.
Bueno, e ademais o vosso estaba acompañado de un merchandising fantástico. Eu teño a camiseta por aí, unhas camisetas que vamos, que creo que voaron, non?
Sí, sí, agora estamos xa facendo un segundo pedido porque as camisetas duraron dúas semanas, a verdad.
Vamos, casi máis éxito a camiseta, non? Que música.
Sí, os tampouco nos quedan moitos. Pero bueno, ainda vamos tirando.
De que, por certo, sí, e moi interesante, de que foi a tirada dos vosos CDs? Cantos fichéchedes?
Pois fixemos unha centena de CDs.
Ajá, e nada, voaron un momento, non?
Sí, non quedan bastante menos da metade.
Mameña, e ora, que pensades reeditar, facer máis?
Sí, agora o que estamos facendo é novos pedidos, tanto de CDs como de camisetas, pois pegatinas creo que ainda temos unhas cantas e así. Pero sí, agora xa estamos outra vez abrindo a carteira para desembolsar máis.
Oiches, no grupo, quen é o encargado de facer as cancións? Ou é un traballo colectivo iso?
É un traballo colectivo. Ah. Sí que é verdade que, por exemplo, eu e Carlos estamos máis centrados na temática de poñer a canción en sí, musicalmente falando, e despois Emilio e Brais son os principais responsables das letras e dos contidos que incluímos. Que, obviamente, son discutidos entre todos, entonces estamos de acordo co que facemos.
Con isto dos estudos, dos traballos, das mozas e demais, é doado quedar para ensaiar, ou digamos que unha tarefa, vamos, unha misión imposible, prácticamente?
É doado porque é a nosa, para noso grupo, unha prioridade, daquela nos... Ah. Hai determinadas horas a semana, vense xa ensaiando, vense xa desde a casa, procuramos dedicarlle horas de traballo, vense xa a difundir o que facemos, ou a ensaiar presencialmente cando estamos todos xuntos. Pero bueno, a pesar de que temos que desplazar, porque cada un vivimos en sitios diferentes, en da que non moi lonxe, é algo que non solemos fallar. Salvo casos especiais, algo que estamos completamente comprometidos.
Bueno, e este sábado o grupo italiano ADE presenta o seu último traballo, que creo que chamase De Lenda Est Cartago, algo así.
Sí.
Eu quixera saber como contactaron con Bosco para que tocarades ali tamén, compartindo escenarios. Creo que este sábado sala Le Club 10:30, non? Sí. Por aí.
Sí, a partir das 10:30. Pois, que leva este concerto unha promotora que se chama Scream for Me, que non sei exactamente de onde é, pero sei que organiza varios eventos por todo o país. E daquela este grupo estaba dirigida por España, decidiu pasar por Coruña. Ou nos coñecían ou procuraron o noso contacto, e preguntaron a alguén e puseronse en contacto con nós para contratarnos para este concerto. E nos encantados, obviamente, unha banda de fora, unha experiencia máis, novos contactos, amigos, encantados.
Pois xa sabes, hai que practicar o italiano daquela para este sábado.
Sí, 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 bueno, senón en inglés tamén xa somos bastante ben, eu penso.
Bueno, ainda que me contabas aí en off que non é precisamente esta banda italiana, non é precisamente o pau que vos tocades, verdade?
Sí, esta banda é de un xénero de death metal. E a outra banda que nos van a acompañar tamén son así, non de death metal, pero tamén son máis do xénero metal que do xénero hardcore, creo que pertencemos nós. Pero, de todas formas, estamos encantados de participar no cartel porque son xéneros que van agarrados tamén para nós.
Sí, sí, bueno, vos, claro, te tíos diferencias porque estás moi metido niso, pero vamos, me falas a min o calquera da rúa, non sou así un
sí,
pouco...
Sí, sí, vamos, la verdad es que sí.
Un pouco igual. Por certo, outro grupo, calé, o Ruthless, non? Pode ser?
Sí, son Ruthless, son da Coruña tamén.
Ajá, perfecto. Bueno, Diego, que plans tedes aí para este outono?
Pois mira, para este outono, para outubro temos dous concertos máis a toda agora programados. Un é o día vendres 20, creo que cae de outubro, na Sala Malatesta de Santiago de Compostela, xunto aos grandísimos Non Servium.
Que
é un concerto dos que nos van a marcar, sen dúbida, e temos moitísima ilusión de tocar con Non Servium, porque son unhas lendas vivas da música underground deste xénero en España, e das nosas referencias a nivel nacional. E xusto día seguinte vamos ata Vigo a tocar, no Paz Frenopático. E bueno, isto é a modo de adianto, porque ainda non está publicado, pero cartel seremos nós, Golpe Radical, cunha banda amiga de Pobra do Caramiñal, que acabou de sacar agora o seu novo EP tamén,
uh-huh.
E unha banda de Vigo que se chama The Kids We Are, que fan un tributo a Lourdes Mais, cunha banda de hardcore de aquí de Reino Unido tamén.
Bueno, pues parece que o tono pinta realmente ben.
Sí, sí, por agora sí.
Bueno, e rematamos como non falando do que sempre falamos os músicos. Para cando novo traballo? Para cando un LP xa de longa duración como a Deus manda, in Nahuayán? A ver, cando vos poñedes a iso?
Pois, polo de agora, hai poucos meses que sacamos o segundo EP, Vivo Muere, e aínda estamos en proceso de presentación. Pero sí que é verdade que a cabeza non para. E as ideas non paran de sair e sair. E xa temos en mente cousas. Pero bueno, antes de gravar un LP, que solo gravaremos e os cartos nos deixan.
Non claro.
Con ese xénero, a verdade é que se move bastante en formato EP, pero sí que temos ganas de sacar un disco en condicións de larga duración e a ver que sai. Pero aínda así, anteriormente temos pensado facer unha grabación dun videoclip, que aínda non ten data, pero sí temos por seguro que vamos a facer un videoclip para este novo EP.
Perfecto, pois nada, con esa nova do vindeiro videoclip, pero xa un videoclip, digamos, profesional, non? Por aí irán os tiros, non?
Sí. Xa
currado, vamos.
Con algún persoal, xente que ten medios recursos, xente que se dedica a iso, así que queremos ir a máis en todos os aspectos, eso ten en conta o videoclip, claramente.
Bueno, pois Diego, moitísimas grazas por atendernos, que este sábado aí dedes moita leña, como se soe dicir, e nada, cando sexa o videoclip, o novo traballo, xa sabedes que aquí tedes a vosa casa, de acordo?
Un placer, Paris, grazas polo teu apoio, como sempre.
Veña, dica logo.
Veña, un aperto.
Pues lembrade esta tremenda banda de metal Nahuayán. Están a estrear o seu último EP, Vive o Muere, así chámase. E del extraemos esta peza, Nuestro Ayer. Eles son Nahuayán e o sábado estarán co grupo italiano ADE na sala Le Club da Coruña, 10:30 da noite. Escoitamos esta peza e despois irémonos ás novas de Radio Leiros para continuar aquí en Sons de Utopo xa na segunda parte do programa. Que ninguén se perda, voltamos de seguida.
Si tal vez largo a vuestro fin.